Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлыкның бүгенге тапшыруында Башкортстан курултайында беренче тапкыр башкорт телендә чыгыш ясалды. Сембердә яшь мусульманнарны эзәрлекләү галәмәтләре. Оренбургның татар китапханәсе өлкәннәргә ярдәм күрсәтә. Иранның мода дөньясына да күз салырбыз. Түгәрәк өстәл артында сүз татар театрының бүгенге хәле турында барачак. Булар барысы да соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар? Шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрдән кыскача. Тибет башкаласы Ласада протест чараларында үлгәннәр саны 80-гә җитте. Иран парламент сайлау нәтиҗәләре ачыклана башлады. Ахмадинеҗад тарафдарлары алда бара. Европа Берлеге исә Ирандагы сайлауларның гадел булмавын белдереп, Иранны тәнкыйтьләде. Гыйрак көртләренә каршы булган газ һөҗүменә 20 ел. Көртләр бүген 200 ел элек булган фаҗиганы искә алды. Будапештә полиция белән протестчылар арасында шуалышлар булды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Дарамсала. Үзләрен сүргендәге Тибет хөкүмәте буларак атаган Хиндстандагы тибетле төркем Тибет башкаласы Ласада Кытай хөкүмәтенә каршы булган протест чараларында чыккан шуалышта кимендә 80 кешенең үлүен белдерә. Хиндстанның дөньягындагы хөкүмәт үлгән кешеләр саны төрле чыганаклар тарафыннан дарасланыуын белдерде, ләкин Кытай рәсмиләре үлүчеләр санының 10 кеше булуын дәгъва итә. Тибетнең рухани җитәкчесе Далай Лама Кытайны Төбәктә терроршылык тудыруда һәм мәдәни уру ясауда гаепләп чыкты. Тибетта вакыйгалар кыза барганда Брюссельдә очрашкан Европа берлеге җитәкчеләре вакыйгаларны бушылу белән күзәтүләрен белдереп, Кытайны тынычланырга чакырды. АКШ тышкы эшләр министрлыгы да Кытайга Далай Лама белән диалог сөйләшүләрен башларга киңәш итте. Башкала Ласаның бүген тыныч булуы Кытайга әскәрләрен исә урамнарны күзәтеп торулары хәбәр ителә. Ласада соңгы 200 ел эчендә булган зур каршылык вакыйгаларында кытайлыларның кибетләренә һөҗүмнәр булган иде. Ушбу вакыйгалар Тибетнең Кытайга каршы уңышсыз тәмамланган баш күтәрү тырышлыкларының 49-нчы еллыгына туры килә. Пекин хөкүмәте исә һәр вакыт Тибетнең үз хакимияте астында булуына басым ясый. 20-нчы гасырга кадәр төрле вакытларда бәйсез булып яшәгән тибетлеләр рухи җитәкче Далай Ламаны үзләренә җитәкче буларак күрә. 1959-нчы елда Тибеттан качып китәргә мәҗбүр булган Далай Лама хәзерге вакытта Хиндстанда яши.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Тегеран. Хәзергәчә белдерелгән тавыш бирү нәтиҗәләренә караганда, Иранда парламент сайлауында Ахмадинеҗадка якын булган кадимче тарафдарларның сайлауда алда баруы күзәтелә. Алар мәҗлестәге күпчелек урынны ала. 290 урынлы мәҗлестә президент яклы кадимчеләр 67 урын, кадимчеләр ишендәге тәнкыйтьче төркем исә 46 урын алды. Сайлауларда реформачылар 30 урын алса, әлегә бәйсез булган намзәтләр исә 42 урынны алды. Ишке эшләр министрлыгы күпчелек тавыш бирүнең 60% булуын белдерде. Реформачы һәм бәйсез күзәтүчеләр реформачыларның күпчелегенең сайлау исемлегеннән төшерелеп калдырылуы сәбәпле сайлауның гадел булмавын белдерә. Сайлауда шулай ук тәртип бузу очраклары булуы да хәбәр ителә. Халепчә. Гыйрак көртләре моннан 20 ел элек Халепчә авылында булган газ һөҗүмендә һәлак булган якыннарын искә алды. Һөҗүмдә 5000 гыйрак көрде һәлак булган иде. Саддам Хусейн хакимияте вакытында саклану күчләре тарафыннан ясалган химик һәм газлы һава һөҗүмнәрендә күп кеше һәлак булды, калганнар исә авырып яшәде. Төбәктә иртә үлгәннәр саны әлеге көндә дә югары булып тора. Хуҗымны оештыруда гаепләнгән Али Хәсән Мәҗид Саддам хакимияте җимерелгәннән соң яңа гыйрак хөкүмәте тарафыннан үлемгә хөкем ителде, ләкин хөкемнең кашан үтәләчәге игълан ителмәгән. Будапешт. Macaristan Milli Bayramı'ndə başqala Budapeştdə hükümetke qorşu bulan karşılık şaraları vaqtında ütə milliyyəşçilər bilən polisi arasında şualışlar buldu. Şehər üzəgində bulan şualışda bir neçə yüzləb kişi polisiyaya qorşu taş ırgıta. Polisiya isə muğa küz yaşatkan qaz bombası bilən qorşılık birdi. Polisiya süşisi gün boyu devam etken berilişler vaqtında 21 kişinin kulu alınıvın bildirdi. Şualışlar vaqtında şulayık, 3 polisiyada jingil yaralangan.
Azatlıkta haberler. Nişik bar şulay.
Tirana. Albaniya başkalasından Irak tügül harbi saklangışta bulgan şartlauda ülgenler sana 7 kişiye jitti. Albaniya Premier Ministri Salih Barisha bugün şartlaudan son yuvalgan 10 işçinin eli tabula almağını bildirdi. Kişe Tirana'da bulgan şartlau dolkanında kiminde 243 kişi yaralandı. Albaniya Premier Ministri Barisha kazanın Tirana'dan 10 şakrım şitte Gerdec avulunda harbi saklangıçta kaldıklarını şistartu vakitinde başlap gittiğini etti. Washington, AKŞ Devlet Kaznası Sekreteri Henry Paulson, Amerikanın künüzeginde dolarını küşlendirme meselesi bar dedi. Hem ol iktisat bazarının hazırgı problemlerden tizgine şıgalaşağına ışanıvın bildirdi. AKŞ Fox televiziyasına yasağın çıgışında Paulson, AKŞ iktisat bazarının bügülüv şembuluvun, hükümetinin bu bazarını canlandırıv için təmini teşege 152 milyar dolarlık yerdeminin AKŞ iktisadın yanadan turguzaşağın bildirdi. Zürih. Bu stavlarının sınğı 2 yılda başka yıllar bilen şağıştırganda 2 tapkırga tizrek iri başlavu küzetile. Bulay barsalarının bir neşe diste yıl içinde yokkaşığı ihtimal. Bu farazlar BUMO'nun tabiat programı tekşürünürlerinden alıngan sınğı hesabında yazılgan. Bilgişlerinin dünyadağı en zor buz masalarında alıp bargan tekşürünürlerinde 2006 yıldağı hesabka karaganda bugünkü künde buzlarının kübirek tizlikte iri başlavun rastladı. Birleşken Milletler Uyuşması Agentliği eytuvinşe, dünyada milyonlaran kişi işerge su kullanırga energi temin etu işin turudan turu ya bulmasa başka yollardan buzlarga muhtaj bulup yaşavın bildire. Hazirge kadar buzlardağı en zor yoğaltı Norvegiyanın Breidablikbrea buzunun 2006 yılda 3 metrga iriwe dip iseplene.
Ozatlıqda Ufa ovozi.
Башқұртстанның яғылық энергетика тармағы тиресінде тартқалашу дәвам итә. Киләсе мәхкәмә отырышы 18 мартқа билгеленгән. Башқұртстанның 2 мартта сайланган яңа құрылтайы эшенә кирешти. Беренче отырышны иң өлкән депутат, халық шагыйре Роил Бикбаев ачты. Бу Башқұртстан құрылтайында башқұрт телендә ясалган беренче чыгыш булган. 26-28 мартта Парижда ЮНЕСКО баш фатирында Башқұртстан көннәре үтәчәк. Атналык күзәтү белән Уфадан Карим Яушев.
Бу атнаны Башкортстан җитәкчелеге өчен авыр башланды дияргә була. 11 мартта 9-нчы арбитраж апелляция мәхкәмәсе Мәскәү арбитраж мәхкәмәсенең Башкортстан ягулык энергетика комплексына керүче Инжер Инвест компаниясе кулындагы акцияларны федераль карамакка тартып алу турындагы карарын көчендә калдырды. Икенче төрлерәк әйтсәк, Башкортстан җитәкчелеге даирәләренең апелляция шикаятын кире какты. Элегрек 2007 елның декабрендә шушы ук 9-нчы арбитраж апелляция мәхкәмәсе Башкортстан ягулык энергетика комплексына керүче Агыдел Инвест һәм Юрузен Инвест компанияларындагы акцияларны федераль хөкүмәткә бушлай күчерү турындагы Мәскәү арбитраж мәхкәмәсе карарын хуплаган иде. Әмма шунысы кызык, шул ук 9-нчы арбитраж апелляция мәхкәмәсе 2008 елның 9-нчы гыйнварында Иске алган компаниялар белән брук статуста, брук хәлдә булган Урал Инвест карамагындагы акцияларны хөкүмәткә күчерү карарын кире каккан иде. Дөресрәге, ул эшне яңадан тикшерергә дигән карар чыгарган иде. Ул эш 18 мартта каралырга тиеш. Әмма белгечләр 11 марттагы хәлләрдән соң Урал Инвест акцияларының да Мәскәүгә күчереләчәгенә шикләнми. Бу турыда Finam.ru сайтында хәбәр ителгәнчә, Мәскәү банк аналитигы Владимир Веденев белдергән. Веденев исәпләвенчә, Башкортстан җитәкчелеге якын араларда 8-9 миллиард долларлык активлардан колак кагуы ихтимал. Кыскача белешме. 2003 елны Башкортстандагы президент сайлаулары алдыннан Башкортстан ягулык энергетика тармагының умыртка баганасы булган 6 эре компаниянең 4 нефть эшкәртү заводының, баш нефть һәм башкир нефте продуктының 52%-дан алып 64%-ка кадәр акциялары 8-4 өлешкә бүленеп 4 хәйрия фондына күчерелде. Ул фондларга Башкортстандагы елгалар, Агыдел, Инҗәр, Урал һәм Юрузен исемләре бирелде. Соңрак ул фондлардагы акциялар шул ук исемдәге шикләнгән җаваплылыктагы компанияларга күчерелде. 2006 ел азагында Федераль салым хезмәте акцияларны шулай әвеш-тәвеш китерүне канунга каршы дип мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. 2007 елның җәендә Башкорт-урыс дуслыгының 450 еллыгын тантана итәр алдыннан Мәскәүнең арбитраж мәхкәмәсе Башкортстан президенты улы Урал Рахимов контролендә дип исәпләнгән Башкорт капиталыннан Хәйрия фондлары аша шикләнгән җаваплылыктагы җәмгыятьләргә бирелгән акцияларны федераль хөкүмәткә бушка тартып алу турында кара чыгарды. Шуннан соң Башкортстан ягы апелляция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Һәм менә инде бернигә карамастан Башкортстан ягулык энергетика комплексы акцияларының контроль пакеты Мәскәү кулына күчә бара. Әйткәнебезчә, бу мәсьәләгә соңгы нокта 18 мартта куелырга охшаган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнадагы икенче мөһим вакыйга 2 мартта сайланган Башкортстан курултаеның яңа депутатларының эшли башлавы. Хәбәр иткәнебезчә, төрле җанҗаллар белән үткән ул сайлауларда Башкортстан курултаена 120 депутат сайланды. Шуларның 15-е Бердәм Русия байрагы астында, ә 5-е КПРФ байрагы астында депутат мандатына ия булдылар. Яңа депутатларның 3-тән 1-ннән күбрәге иске составта да эшләгән иделәр. Яңалары кагыйдә буларак, ягулык энергетика комплексы тирәсендәге предприятие функционерлары, завод директорлары. 13 мартта үткән курултайның беренче утырышында парламентның җитәкчеләре сайланды. Башкортстан конституциясына ярашлы рәвештә курултайның беренче утырышын депутатларның иң карты ашып җибәрә. Иң карт халык депутаты булып, халык шагыйре Равил Бикбаев алып чыкты. Шунысы да игътибарга лаек. Башкорт шагыйренең картлыгы аркасында Башкортстан курултаенда беренче тапкыр башкорт телендә сүзләр яңгырады. Шигырдә.
Хөрмәтле президент, хөрмәтле депутатлар. Халкыбыз турмышындагы олы тарихи вакыйга белән Башкортстан Республиканың 4-нче тапкырлык дәүләт җыелышы Құрылтайға ұмышылы ғайлылардан мұң, бүгін бірге топтарылығыз бұнан иқлас күбілден құтылайын. Юлдағы білем, егер бұңба, юлды бұр қашқын, бұлыр бұр, юлығыздан бары бір тайпылмадыр, біз бұлған бұл, бар бұл, бұлыр бұл, ұй құрайын құтылар, құтылайын, тарқалықтан, тышау
Бикбаевтан соң урысча чыгыш ясаган Башкортстан президенты Муртаза Рахимов 2 мартта Башкортстанда сайлаулар үтә уңышлы үтте дип игълан итте. Уңыш Бердәм Русияның җиңүе икән.
Убедительная победа в избирательном марафоне одержала Единая Россия. То, что это влияние общероссийской партии, имеющей большинство в Государственной Думе Российской Федерации, закрепило свое ведущее положение и в республиканском парламенте вполне закономерно имеет огромное политическое значение.
Шуннан соң депутатлар бер тавыштан иске спикер Константин Толкачевны яңа спикер итеп сайладылар. Толкачев рәхмәт әйтте.
Разрешите выразить вам огромную благодарность за принятое вами решение избрать меня председателем Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан 4-го созыва. На председателя Государственного собрания возложена большая ответственность
по организации результативного взаимодействия с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Республики Башкортостан и субъектов Российской Федерации. Осознавая эту высокую ответственность, обязуюсь приложить весь свой профессиональный опыт, знания для осуществления полномочий председателя Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, предусмотренных Конституцией Республики Башкортостан и Законом Республики Башкортостан о Государственном собрании.
Шуннан соң Курултай рәисенең урынбасары сайланды. Анысы инде башкорт милләтеннән Рафаил Зиннуров. Курултайның даими нигездә эшләүче 7 комитетының 6-сын да башкортлар җитәкле булып чыкты. Татарлар парламент җитәкчелегеннән тулысынча читләштерелде. Бәйсез ufagub.com интернет сайты бу хәлгә тукталып, бөкрүләрне кабер төзәтә дигән язмасында канунлар чыгару хакимиятенең тулысынча башкортлар кулына күчүенә игътибар итә. Һәм күп милләтле республикада булай кылануның бер калыпка да сыймаганлыгына төртеп күрсәтә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ниһаят, айрым башкорт кабиләләренең Мәскәү кенезлегенә керә башлауларының 450 еллыгы тантаналары тәмамлану алдында тора. Тантанага нокта 26-28 мартларда ЮНЕСКОның Париждагы штаб-квартирасында үтәчәк Башкортстанны халыкара аренада күрсәтү чарасында куелачак. Әлеге чара кысаларында төрле күргәзмәләр, түгәрәк өстәлләр, конференцияләр оештырылачак икән. Бу чараның максатын Башкортстанның дәүләт телевидениесе шулай билгеләде.
Франциянең башкалаһы Парижда Башкортстан Республикасы көндәре Башкортстан һәм Рәсәй берәмлегенең 450 еллыгына арнап узгарыла. 26-27 мартта ЮНЕСКОның Париждагы штаб-квартирасында Башкортстан халыкларының матди культурасы, һынлы сәнгать, фән, мәгариф, спорт һәм туризм, балалар иҗады өлкәләрен сагылдырусы күргәзмәләр эшләячәк. Шунда ук Башкортстан менән Франция һәм ЮНЕСКО арасында хезмәттәшлек хакында материаллар да урын аласак. Презентация сектарында шулай ук республиканың Башкортстанда яшәүче халыкларның телләре һәм мәдәниятен һаклау һәм үстерү буенча үзенчәлекле тәҗрибәһен арлыган берлектәге түңәрәк өстәл узгаруда каралган. Республикадан анда телсе галимдар, халыкара мөнәсәбәтләр буенча белгечләр катнашасак.
ЮНЕСКОның Башкортстандагы комитеты җитәкчесе Рим Суфиянов әлеге чарага киңрәк карарга чакыра.
Бунда үзебезнең мәдәният үтә булган яхшы яктарды күрсәтергә килә республикага. Бу бит инде без республикага түгел, Россиядә күрсәтәбез.
Рим Суфиянов белдерүенчә, анда үткәреләчәк фәнни конференциядә яшь башкорт галимнәре инглиз телендә чыгыш ясап, Башкортстанда бар халыкларның телләрен үстерүгә дә аталарча хәстәрлек күрелүе турында сөйләячәкләр икән. Инглиз телендә сөйләү дигәннән 14 февральдә Башкортстан президенты Рахимов чит илләрдә Башкортстан өчен кадрлар укыту программасын раслады. Укырга җибәрелүчеләрнең күпчелеген кагыйдә буларак Башкортлар тәшкил итә. 2008-2012 елларга исәпләнгән бу программаны тормышка ашыру өчен 64,2 миллион сум акча сарыф ителәчәк. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлык радиосы сөйли. Сәгатьнең икенче яртысында сезне татар театрының бүгенге хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүе көтә. Аңа кадәр татар башкорт дөньясыннан алынган хәбәрләр һәм Иранның мода дөньясы турында бер язма булар. Азатлыкта калыгыз. Сембердәге хәбәрчебез 10 февральдә өлкә үзәгенең Вырпай мәчетенә йөрүче яшь мөселманнар фатирларында автомат пистолетлар белән коралланган УБОП хезмәткәрләренең тентүләре кулга алулары турында хәбәр иткән иде. Бүген ул шушы вакыйганың дәвамы белән таныштыра. Сембердән Айрат Ибраһим.
Сембер мөселманнары тирәсендәге шау-шулар кемгә һәм ни өчен кирәк булган соң? Шундый сорау белән оешкан җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе УБОПка барырга туры килде. Бинага кертмиләр. Ярты сәгать чамасы көтеп торгач, дежурда торучы майор чыкты. Көтеп торуның мәгънәсе дә булмаган икән. Майор афәнде әйтүенчә, мәгълүмат бары тик өлкә милициясенең матбугат үзәгендә генә була, диде ул. Полковник Светлана Муравиковага барырга тәкъдим итте. Ләкин онда да мәгълүматлар юк икән. Чөнки матбугат үзәге барша мәгълүмат чараларына да җиткерергә яраган хәбәрләр генә тарата икән. Ә андыйлар юк. Өлкә прокурорының ярдәмчесе һәм сүзчесе Василий Зимага барырга туры килде. Баксаң, мондый баш-баштаклыкка прокуратура фатиха бирмәгән икән. Шулай да Василий Зимага тагын бер сорау бар иде. Кыйырсытылган егетләр һәм аларның хатыннары прокуратура исеменә шикаятьләр язганнары турында. Башта алардан берничә өзек тә китерик әле. Ирекне җимереп керделәр, стенага терәлеп басып торучы улымның башына пистолет төбәделәр, ә ул куркуыннан идәнгә сыгылып төште. Балаларның йокысы качты, төн уртасында саташып кычкыралар. Алып киткән әйберләр турында документлар да бирмәделәр, бердән-бер дәлилләре автомат һәм пистолет белән куркыту. Улымнан ике көн инде хәбәр юк, район милициясендә дә аның кайда икәнен белмиләр. Нигә соң гаишникларны үтерүчеләрне ислам дине белән бәйлиләр? Һәм нигә ваһабизмдә гаепләп безнең дини хисләребезне мәсхәрәлиләр? Сорау алулары белән мине дә, балаларымны да куркытып җылатып бетерделәр. Балаларның йокысы качты, төннәрен куркып кычкырып уяналар. Нәни улымнан атасының куралы барлыгын кишләп әйттерергә тырыштылар. Ирем өйдә булмагач мине алып киттеләр. Имшәк баламны күршедә калдырырга туры килде. Пленда вакытта имшәгемә сөт тулды, ә балам ачтырган. Мине вахабитка дип гаепләп, яулыгымны башымнан тартып алдылар. Менә шундыйрак эчтәлекле хатлар. Василий Зима андый хатларның барлыгын раслады һәм тикшерү өчен аерым мөһим эшләрне тикшерү бүлегенә җибәргәнен дә әйтте. Россия прокуратурасының Ульян өлкәсе буенча тикшерү комитетының тикшерү идарәсе башлыгы Киреев телефон аша гына сөйләште. Әйе, андый хатлар бар, аларны өйрәнәбез дип шикләнде. Икенче яктан мөфти Фатих хәзрәт Әли Уллов өлкә башлыгы Сергей Морозовка мөрәҗәгать юллаган икән. Аннан да бер өзек тәкъдим итәбез. Яңа ел бәйрәмнәре вакытында милиция хезмәткәрләрен үтерүнең гади бер җинаять түгел икәнен без дә аңлыйбыз. Шулай ук җинаятьчеләрне тотарга һәм тиешле җәза бирергә кирәклеген дә. Ләкин мондый ысуллар белән түгел. Безнеңчә, дин белән бәйләнешле дип фаразланган эшләр белән итагатьле белгеч профессионаллар шөгыльләнергә тиеш. Һәм һич тә җинесенә, диненә, яшенә карамастан, бөтен күзенә күренгән нәрсәне җимерергә күнеккән кайнар ныктылар тәрбиясе алганнар түгел. Без сезнең тикшерүләр эшенә тәэсир итә алмавыгызны аңлыйбыз, әмма өлкә башлыгы сифатында кеше хукукларын бозуга тиешле бәя бирә алуыгызга ышанабыз. Эзек тәмам. Шундыйрак эчтәлекле хатларны Фатих хәзрәт хукук саклаучылар даирәләренә дә җибәргән. Җавапларга килсәк, аның губернатор исеменә язган хатына җавап итеп, губернатор каршындагы иминлек шурасы сәркәтибе Валерий Малышев кул куйган хатта өлешчә булай диелә. Сезнең өлкә башлыгына җибәргән хатыгыз теләктәшлеккә лаек. Тикшерү эшләре барышында аерым хезмәткәрләрнең артык тырышлыгын һәм тупас гамәлләрен аклап булмый. Чаралар күрү өчен сезнең мөрәҗәгатегез өлкә прокурорына һәм эчке эшләр идарәсе башлыгына җибәрелде. Сезгә актив гражданлык позициягыз өчен рәхмәт белдерәбез һәм Ульян өлкәсе җирендә милләтара капма-каршылык ырлыклары үсә алмас дип өметләнәбез. Өзек тәмам. Җаваплары гадәти рәсәйчә инде. Әйтик, надзор бүлеге башлыгы юстициянең кече советнигы Нурдинов кул куйган хат Фатих хәзрәт исеменә һәм тикшерү эшләре алып баручы Киреевка юнәлтелгән. Әлегә аннан җавап юк ди. Чөнки тикшерү тәмамланмаган имеш. Аеруча мөһим эшләрне тикшерү бүлеге башлыгы Виноградов исә өйләрдән алып киткән әйберләрнең кичекмәстән кайтарып биреләчәген хәбәр итә. Ә гафу үтенүләр юк. Чөнки ди Фатих хәзрәт Рәсәй дәүләтендә түрәләр хата җибәрми бит. Чөнки гафу үтенү түрәнең һәм гомумән хакимиятның абруен какшата ала. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар халкында ата-ананы олылар йортына урнаштыру хупланмый диелә. Оренбургның картлар йортында 200-дән артык кеше арасында 5-се татар. Шәһәрнең Хөсәйен Ямашев исемендәге татар китапханәсе аларга рухи ярдәм күрсәтә. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова.
Римурның Сән Ямашев исемендәге татар китапханәсе төрле шәһәр ишмалары белән үзара дуслыкта яши. Менә инде 20 елга якын китапхана хезмәткәрләре картлар һәм инвалидлар йорты белән даими элемтәдә торалар. Китапханәчеләр анда яшәүчеләргә китаплар, гәҗит-журналлар, аудио, видео тасмалар илтәләр. Чөнки анда яшәүчеләр татар телендә укуга, сөйләшүгә сусап көн үткәрәләр. Әлеге картлар йортында яшәүче 200-дән артык кеше арасында 5-се татар милләтеннән. Хөсәен Ямашев китапханәсе хезмәткәре Вәсилә Шәрифетдинова картлар йортына барулары турында былай диде.
Татар халкында ата-ананы аллар йортына илтеп урнаштыру хупланмый, тиешле эштә түгел. Аллар быел безгә үтенеч белән мөрәҗәгать иттеләр. Җырлар, шигырьләрдән торган татар телебездә программа төзеп, безне куандырмасыз микән дип. Без исә үз вакытларында халкыбызга хезмәтен күрсәткән ветераннарыбызның сорауы буенча шәһәрдә булган барлык татар коллективларына үтенеч белән чыктык. Безнең мөрәҗәгатькә 38-нче мәктәп балаларда фикер бердәмлеге күрсәттеләр. Укытучылары Килмәтова Танзилә Башир кызы белән Кыл гасырлар аша дигән концерт программасын барып күрсәттек. Яш артистларыбыз җир биюләре белән башка милләт кешеләрендә таң калдырдылар. Оренбургта моңлы тавышы белән танылган Рушания Мушарапова залда утыручыларны биетеп тә алды. Иң яш кызыбыз 5-нче класс укучысы Камилла Ахматова карлыгачлар җырын күңелләрдә калырлык итеп башкарды. Резда Киргизова башкаруындагы биюләрне тамашачы бик тә ашатты. Концерттан соң кызларга чын күңелдән кабат-кабат рәхмәт сүзләре әйтелде. Тагын килүләрен үтенделәр. Матди байлыклар, замана үзгәрешләр аркасында беренче урынга чыкса да, мәңгелек кыйммәтләр, ярдәмчеллек, кеше хәленә керү вижданы бурычы турында да онытмаска иде шул.
Монда әйттегез, 5 милләттәшебез, алар арасында ирләр күбрәкме, хатын-кызлармы? Һәм ничә яшьтәгеләр алар?
Ирләр күбрәк. Барсы да алы яшьтәләр, 75 иң яшенә калганнары 80-дән артык. Эш ир кеше, икесе хатын кеше. Без менә аларга мөнәҗәтләр бирәбез, алар тыңлыйлар, утырып бергәләшеп, анда китапхана бар, шул китапханада аларга китапханачы магнитофон кабыза, шуларны алар утырып бергә тыңлыйлар, татарча китаплар, газета, журналлар, менә татар иле, татар дөньясы һәм татар яңалыклары дигән Мәскәү газеталарын да без аларга гел итеп торабыз, яратып укыйлар. Аена бер бара, без аларга гел калдырып китәбез дә, менә алар шул тыңлыйлар, аннан соң икенче айда инде яңа газеталар чыгып тора, шул яңа газеталарны илтәбез, журналларны алып барабыз, аена бер барырга тырышабыз без алар янына. Ел ишендә инде шул бер-ике мәртәбә барып, концерт кебек шундый чараларда күрсәтергә тырышабыз. Чөнки алар китап, газета укудан башка әле шундый җырларда тыңлыйсылары килә, артистларны менә балаларны ишетәсләре киләләр.
Оренбурдагы картлар йортына йөрүче Сән Ямашев исемендәге татар китапханәсе хезмәткәре Вәсилә Шәрифетдинова булды. Берничә ел элек Переволоцк районы 2-нче Зубачи исемле Саф татар авылындагы мәчет каршында үз районнарында яшәүче ялгыз мусылман әбиләре өчен дип картлар йорты ачканнар иде. Бу ялгыз калучы 4 әби иде. Әбиләрне мәчет үз хисабына тотты. Соңарак әбиләр якты дөньядан киткәч, мәчет шулай ук үз хисабына җирләде дә. Яңадан ялгыз калучы әбиләр булмагач, картлар йорты ябылды. Авылларда башка картлар йорты ачылганы ишетелгәне юк. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Язмышларның салкын кочагына ташылап киткән газиз баласын. Уйламаган карт көнендә бер караусыз үзе каласын. Әллә үзләре гаепле, әллә заманда хата. Картлар йорты тупсасында күпме язмышлар ята. Әллә үзләре гаепле, әллә заманда хата. Картлар йорты тупсасында күпме язмышлар ята. Сөйгән шамасыз күр алмаған ғазиз баласына тәрбиәләр бирү шамасын.
заманда ата партылар ярыды дуп сасында күпме язмышлар ята әллә үзләре гаетле әллә заманда хата партылар ярыды дуп сасында күпме язмышлар ята. Құдай бала затын Нидір сәбәп білін бірмәген Яшілі қаталар үшін язымаш Үш алырын бір күн білмәген Әллә өзіләрі ғайыплі Әллә заманда Қарталар үрді тұпсасында Құпны язымышылар ята Әллә өзілері ғайықлі Әллә заманда қата Қарталар үрді тұпсасында Құпны язымышылар ята
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлык радиосы сөйли. Җомга көнне Иранда парламент сайлау үтте. Мәҗлестәге 290 урын өчен 4000 ярым намзат көрәште. Күпчелеге кадимчеләр, реформа яклы намзатларның күбесе теркәлә алмады. Иранның сәяси сәхнәсендә зур үзгәрешләр көтелмәсә дә, халыкның көндәлек тормышында реформа инде бара. Яшьләр урамга чыкканда әхлак полициясе кушканча киенсә дә, үз иләрендә, мәҗлесләрдә матур, затлы, заманча итеп киенергә тырыша. Тәһранның мода дөньясы белән сезне алсу кырмаш таныштыра.
Тәһранда яшәүче Али Мөхәммәди исемле яшь егет эшләп алган бөтен акчасын кием, модага ярашлы итеп чәч кистерү һәм кыйбатлы бизәнү әйберләре кремнарга тотарга ярата. Моның белән ул исламча киенүгә каршы үзенчә протест белдерә. Иранда исламча киенү кагыйдәләре хатын-кызларга да, ирләргә дә кагыла. Бу тәртипне бозучылар кулга алына, акчалата җәзага тарттырыла һәм хәтта төрмәгә ябыла. Киену тәртибен күзәткән әхлак полициясе хатын-кызларга башларына яулык бәйләп, үзләренә хиҗаб киеп йөрергә куша. Ирләр кыска чалбар, кыска җиңле күлмәк яки галстук кия алмый. Әмма тыюларның берсе дә яшьләрне заманча затлы итеп киенүдән туктатмый икән. Урамга чыкканда алар бер төрле киенсә, дуслары, гаиләләре алдында без бөтенләй икенче кеше ди Али Мөхәммәди.
عمدتاً اصلا فشن تیوی نگاه میکنم اف من نگاه میکنم ورد فشن نگاه میکنم کانال فشن
مین فشن تیوی کانالن دنیا مود کانالارن قاریم مینم این یاراتقان دیزاین شرکتم دولچی گابانم کیم آلغاندا مین آنم دولچی گابان استیلنده بولغانن آلرغا ترشام مثال اشن کشیگنه مین آلردن بر پار آیت کیم آلدم کمش تسته سیزیلر سیزیلمز قزل تشکن آیت کیم
رنگش نقره‌ایه و کنارش خطای قرمز داره
Али Мөхәммәди крем һәм исле майлар саткан бер Европа ширкәтендә эшли. Аңа кием өчен бу кадәр акча бирү берни түгел. Тәһранның иң затлы чәч тарашларында чәч кистереп чыгу кимендә 100 долларга төшергә мөмкин диләр. Тахранда Кристиан, Диор, Версачи, Дольче, Габана кибетләре дә бар. Көнбатышта да гадәти кешеләр өчен бик кыйбат саналган бу затлы мода кибетләрендә кемнәр ниләр сатып аласың? Гаиләсе Тахранда яшәгән Иран кызы Мәрием ул кибетләргә һәр кеше керми ди.
They have their own special customers. Not everybody in Tehran can afford.
Ул кибетләрнең үз мөштәриләре бар, һәр кеше ала алмыйанда. Мисал өчен күптән түгел сиңлем белән сөйләштем. Ул Йорк кибетендә үзенә 1000 долларга башмак алган. Бу бик кыйбат бит дип сөйләде Европада яшәүче Иран кызы. Бай кешеләр һәм затлы кибетләр Тахранның төньяк бистәсендә туплана икән. Кыйбатлы йортлар, заманча сәүдә үзәкләре нәкъ бу якларда төзелә. Соңгы елларда мөмкинлеге булганнар төзелеш эшләрендә бик күп акча эшләде. Акча юу, ришвәтчелек тә бу өлкәдә бик киң таралган. Байлар байы, ярлылар тагын да күбрәк хәерчеләнә бара, ди Мәрием. Тахранда халык, бигрәк тә хатын-кызлар, ике төрле тормыш алып бара. Полиция кулга алмасын өчен хатын-кызлар урамга яулык бәйләп чыгам. Ә мәҗлесләрдә дуслары, гаиләләре алдында алар бик матур, затлы, модага ярашлы киенә. Берәр шундый мәҗлескә эләксәгез, аның Тахранда булганына ышанып та булмый, ди Мәрием.
If you see them in the parties, you don't believe that this is a place like in Tehran.
Егермеш яшлек Нилюфар исемле кыз күптән түгел Тахранның сәүдә үзәкләренең берсендә тоткарланган. Әхлак полициясенә аның ыштанының кыскарак балаклы булуы һәм яулык астыннан шеше күренеп торуы ошамаган. Полиция Нилюфарның ата-аналарын чакыртып, кызларының алга таба булай эшләмәячәге, канунны бузмаячагы турында кагаз яздырткан, шуннан соң гына җибәргән. Моннан соң Нилюфар башка шәкиенә башлаганмы соң? Юк, мин әллә ни үтәмәдем ул канунны, ләкин башка кулга алмадылар мине. Мин хәзер урамда күп йөрмим. Гадәттә машинада сирәк кенә автобуска утырып йөрим. Алар гадәттә урамда йөрүчеләрне туктаталар, ди Нилюфар. Тахранда яшәүче Иран журналисты Ираз Җәмшиди Ирандагы вазгыять катлаулы ди. Аңа кабынып китәргә бер шырпы кабызу җитә ди. Шуңа да рәсмиләр хәтта киену өчен дә катгый канунлар кертеп, аларның үтәлешен тикшереп тора ди.
Тахранның мода дөньясы белән сезне алсу кырмаш таныштырды.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Хәзер азатлыкта түгәрәк өстәл сөйләшүе. Бүген ул Ватаным Татарстан гәзите белән берлектә оештырылды һәм татар театрына аның бүгенге хәленә багышлана. Сөйләшүне Римзил Вали алып бара, әңгәмәдәшләре белән ул үзе таныштыра.
Татар халкы театр ярата. Кая гына барса да үзесен театр оештырып сәхнәдә уйный. Татарстандагы берничә милли театрдан башка Ырымбурда бер профессионал театр, Башкортстанда ике театр бар. Милләтне тотып торучы тамгаларның берсе булып, иң затлы сәхнә йолдызлары, драма артистлары һәм Казандагы Камал театры санала. Күптән түгел татар театрының 100 еллыгы билгеләнеп үтсә дә, иң беренче сәхнә тамашалары 19-нчы гасырда ук уйналганы мәгълүм. 21-нче гасырда театр белән бер рәттән радио, телевидение, кино, эстрада тамашачыларның күңелен яулаган вакытта, вакыйгалар күз иярмәс тизлек белән үзгәргәндә, милли сәнгатьне глобализация һәм зур милләтләрнең стандартлары басып барганда, татар театры нинди хәлдә соң? Соңгы вакытта театр кризис кичерә, драматургия кытлыгы, режиссерлар җитми. Яисә иң шәп театрлардагы иң яхшы режиссерларның милли рухы чамалырак дигән фикерләр ишетелә. Азатлык радиосының Казан бүлеге Ватаным Татарстан газетасы редакциясе белән берлектә драматурглар һәм режиссерлар катнашлыгында түгәрәк өстәл сөйләшүен оештырды. Декабристлар урамындагы матбугат йортунун 7-нче катында өткөн түгөрөк стелге Татарстандын халык жазуучусу, Дәүләт Шурасы депутаты, драматург Туфан Миннуллин, Габдулла Кариев исемендәге Татар яш тамашачылар театрынын баш режиссёры Ринат Аюпов, Буа Дәүләт драма театры жетекчиси Раил Садриев һәм күренекле драматург Радиф Сәгди катнаштылар. Ватаным Татарстан газетасы вакиле Алсу Хасанова куйган сорауларга сөйләшүдә катнашкан һәр әдип ихлас җаваплар бирде. Галескар Камал исемендәге театрның баш режиссеры Фарид Бикчентаев бу сөйләшүдә катнашмау сәбәпле әлеге театр эшчәнлеге белән бәйле җитди генә сораулар биредә күтәрелмәде. Тиешле әдипләр белән очрашу фырсаты туганда алар да яңгыратылыр. Шуңа карамастан түгәрәк өстәлдә катнашучылар күп кенә мөһим мәсьәләләрне күтәрде. Бер яктан алар театрда кризис булганын тонымады, икенче яктан караганда иҗат юлындагы тирән-тирән шыкыр сикәлтәләрне, тышкы һәм эчке каршылыкларны яшермәделәр.
Юк, мин мәсәлән кризис кичерә дип әйтмим. Театр ул беренче туган көннән бирле кризис кичерә. Кайсы театрның минем репертуарым, пьесаларым җитәрлек дип әйткәне бар, бер кайчан да әйтмиләр. Аннан соң ул туктарга тиеш ул театр. Мин ничә ел жюри театр тирәсендә булганым, һәр вакыт писе җитми дигән сүз ишетәмен. Исе бер кайчан да җитмәячәк бу. Ул һәр вакыт була торган әйбер инде ул. Белмим, ул эш процессы бит ул. Менә үсеш тенденциясе милли театрның йөзе менә бүгенге көндә, бигрәк тә менә бу безнең шартларда. Менә мин бик еш кына эштәмен дә, әйтәләр. Менә фәлән театрны карадык, менә тигән театрны карадык. Ну что? Безнең бит эталон итеп алынган Көнбатыш театры. Әнигә ул эталон булырга тиеш? Әнигә япон театрын кая куясың? Әнигә безнең үзебезнең татар театры булмаска тиеш? Бер вакытны татарның биюеннән көлделәр, әпипә дип. Ну татарның әпипәгә биегән икән дип, хәзер аны нәрсә кырковьякка секретарька кирәкмени? Аның биюе бит ул, аның яшәве. Әлбәттә, театр бит инде ул бер урында таптанып тора алмый, әмма ләкин без бүгенге татар халкы күпмедер дәрәҗәдә безнең сәнгатьтә резервация булырга тиеш, үзебезне саклап калыр өчен. Кемгәдер ияру ниеннән түгел, әлбәттә алдагычлар бик күп. Төрле илләрнең төрле яшәү. Европа театры бар, Азия театры бар, безнең театр бар. Кайсы яктан юнәлер икән? Нәрсә ул милли? Безнең театр хезмәт итәргә тиеш татарга. Иң беренче кем алдындадыр матур булып, Мәскәү алдында да матур булып күренергә түгел, Париж алдында да матур булып күренергә түгел, аларны үз билгеләүләре. Безнең бит Мәскәүдән килгән критиклар, алар тәнкыйтьчеләр түгел, алар ревизорлар бит. Килеп монда бәя биреп, синең эшеңне нитеп китәләр. Алар күбесе урышта түгел әле, яһүдләр килеп, синең театрыңа бәя биреп китә. Әни хакка бараны ул хәлдән итергә. Даның бит калыбы юк, ул бит формула түгел. Математикадагы, менә бу формуладан чыккан. Ә мин аның шушылай уйныйм. Менә минем нишлим, аягым кәкре. Ну нишләтим мин аны? Син нәрсә минем аягымны төзәтергә килдеңме? Менә шушы әйберләрдә безнең инде бераз гына кемгәдер ошарга тырышабыз. Гомумән татарның иң зур фаҗигасы кемгәдер ошарга тырышу инде. Без хәзер кем эшендер, кемгәдер ошарга эшләп, теләп эшлибез кебек минем. Менә мин карадым бер вакытны Латыш театрын. Ике тапкыр йоклап алдым, уяндым, һаман уйныйлар. Халык көлеп утыра, миңа ул аңлашылмый. Мин нәрсә сез дөрес уйнамыйсыз, татарча уйнамыйсыз дип алам сүгеп ятыйм что ли? Аларны кул. Безнең менә бу милли театрлар дигәндә, татар театры тулайым, башкорт театры да, рус театры да юк бит. Рус театры бүген юк. Бар урыс телле театр, урыс театры юк. Кайгы күргәнегез бар урыс тормышын бүген. Бүген иң авыр, иң изелгән хәлдә урыс бит авыллары. 90% шәбит. Кайсы сез спектакльдә күргәнегез бар Мәскәүнең мондагыларның? Кайчан күргән урыстың тормышын, аларның бергәләнүен. Ана шушы ачуы белән аннар шушы алар урамга эскен хытлар булып. Юк, урысы да юк аның.
Туфан Миннуллинның бу фикеренә карата, яш тамашачылар театры җитәкчесе Ринат Аюпов үзенчәлекле җавап бирде.
Мәскәүдә малый театр хәзерге көнгә кадәр инде ул эшләп килә һәм үзенең милли драматургиясен һәрвакытта беренче урынга сөрә. Мин Шипкинны бетердем. Без һәр ел саен малый театр спектакльләрен карап, шунда ук массовкада йөреп, без аңлый торган ниндидер менә бу театрда мин әйтмәс идем, урысның теге театры юк дип. Шул вакытта ул
театр.
Әйе, малый театрда ниндидер без аерым бер атмосфера, аерым бер ниндидер үзгә мөнәсәбәтләрне күрә торган иде, һәм шаккатта торган иде. Менә хәзерге вакытта менә шул әйберне, бәлкем республикада булмаса, үзебезнең шәһәрдә, менә шушы миллилекне безнең яшьләр театры сакларга тырыша. Бу минем флагым, девиз шундый. Миллилекне. Шул классик. Әлбәттә, мин күбрәк проза әсәрләренә мөрәҗәгать итәм. Мен қалса, театрлар өзінің миллилігін жоғалтмайлар. Кризис деп айтып алдыңыз бетінде, кризис болауы айтығанда, ендір айырым бір периодларда ғана. Но біздің шырақта айтығанда сезоннап қына бола. Кризис пьесаға манда, ендір анда бір темаға бола. Әгімімен алғанда пьесалар жазылып келелер. Әмін шушы вакуум болған шырақта, тігі кризис болған шырақта, бізні әр уақытта құтқара проза әсерлер.
Ну, мен сенің арың біле артық мау құрымен құплап бітірмеймін, Ренат. Мен бетейін үшін спектакльдің қарап барам, бек қызықлалар. Драматургия деген жанр айырым бар. Аның үшін мәқсіз профессионал драматургылар шылай шылайға тиеш. Марсель айтадыр ене сәдеп. Міне бұл песті құялатырған, әміне мұнысы драма әсәрі деп. Чөнки драма әсәрі ең бірінші әдәбият болырға тиеш. Драматургылар біле шылай, ол әрбір режиссерға берілмеген. Иң әйбәт эшли торган мин драматургны белән Равил абый Тумашевны. Менә ул эшлидер драматург белән. Менә ул инде синең ялгышыңны да күрсәтә, ничек нинди юлдан театр нәрсә икәнен дә аңлыйсың. Аңарга бик зур рәхмәт. Аннары хәзер бит инде азмы күпме һәрбер татар урысчаны белән килеп чыкты, теләсә кем тәрҗемә итеп исме. Бу әлеге дә баягы драматургларны соңга сукмауга китерә, һәм шул исәптән драматург шуның белән җавап та бирә. Ә, кирәкме икән, кирәкме дигән. Менә Рәзил туктады язудан. Марсис Галиев туктады. Әйе, бик кызыклы гына булыр иде. Биздерләр, биздерүдән театр бар, иелештергә кирәк. Мин инде үзем бизалмыйм, чөнки мин фаҗигам шул театр белән бәйләнгән. Менә Равил абый мәсәлән, язып бетердең әле кисен. Әле күпме яздың әле? Давай кошак китерәсең инде. Ягъни кызыксынып тора. Марсил дә әйтәдер, "Что-то мин кысыр йөрим әле, буазларга кирәк, нәрсә бердәй-бердә язмыйсың мине?" Ягъни мәсәлән, кирәгеңне тоясың. Абылай алып келесин писна ярар укырмын әлде алып кала икән. Ярый әле мин үтәм, яшьләр бит алай үтә алмый.
Бу театр җитәкчесе Раил Садриев милли театрның кризиста булуы турында бәхәсне башлап җибәрүчеләрдән булса да, атаклы драматург Туфан Миннуллин Раилне инкар итеп зур крәш башлый дигән фразлар тормышка ашмады. Раил Садриев та Туфан Миннуллинга ихтирам һәм аңлашу рухы белән яши икән. Шушы ике кайнар халыклы шәхес, олысы да кешесе дә бу сөйләшүдә дустанә мөнәсәбәттә булдылар. Күпчелек очракларда аларның карашлары уртак иде.
Мин карап бирим, мин бетимдә тиге язучылар берлегенә карап бирим. Драматургмар сөйләшкән тыңлыйм. Үзем яшь агыр битергәч, һаман бер сүзен куйырталар. Мин бер сорау бер чыгын сорау, мин әдәм ник татар драматургиясе юк Камал театрында. Бу Туфан абый барганда, Харил Гизәйнев әйтәләр, бу Туфан кертми диләр. Менә шундый фикер, все шулай бүре язмый үзләр, аны бар үткәрми Туфан диләр. Аны менә бу татар пьесы буенча да мин чыкып отырмын да, моны мине Туфан сызып берген, тегене Туфан сызып берген, моны Туфан сызып берген, потому что үзләр беренче ике журнал, сезон журналы да кайтып китә ул. Бер адам, Рәдик Сәгъди, Аманулла, Мансур Гыйләзев, Зөлфәт Хакиманда, драматурглар ута бун, без татар драматургиясе юк дибез. Аларның берсе бер Камал театрында юк хәзер. Туфан кертми димәр тагы. Мен туфанам шунды фикер, аған типи.
Ну мен әмін енді қазір бекенді. Натар песті конкурса қатташ басқа сөз берді. Шуша ғайбәтлерден соң. Бұл бек менің ерігімні шекілем, қазір мен жаса алмайым. Әлі мені жүріға кеттілер, жүріға кірмен дедім бір. Шынки бір драматург, екенсі драматургның әсеріне бәе берге тиіш түгіл дедім. Аның үшін ол бары тек театр режиссерлар бәе бер ала, театр білгішлері бәе бер ала. Нинди генә гениальный әйбер булса да, бер драматург икенче драматургидан гаеп таба дидем. Белмим инде нәрсә дип әйтим, менә мин уйга шәрә кадәр язып бар. Ул бездарны кешеләрнең сүзе.
Туган абый әйтә, иң күп акча алучы Камал театры, ул милләтнең язык кошы да шул битен бүтәнеп сына карап торабыз. Мин нәрсә әйтәм, мил, ул нәрсә шул миллилек нәрсә, милләткә хезмәт итәргә дисәм. Мен Камал театры милләткә хезмәт итми дигән тупдан мин Камал театрын дәвзендә. Килде испанец, те колумбийц, куйды испан пьесасын, Калдеронна әйбәт. Ну, мин татар, мин әни хаҗы, мин аңлыйм театрда артистлар үсәргә тиешләр. Ник Калдерон белән ул үсәргә тиеш?
Ул испан режиссеры куйган халтуры. Бер айда ул пьесаны куеп булмый. Аның өчен еллар бу эшләргә кирәк. Ул мистика, ул бик катлаулы драматургия. Мин карап утырдым артистларны кызганып. Артистлар гаепле түгел. Әмлай нигә аны куя дигән сүз дөрес түгел. Куеп карарга кирәк. Читилендә ләкин алар ниндидер бер дәрәҗәдә булырга тиеш. Без бит ашыйбыз и бәрәңге, токмаш, сине безне әйтергә мөмкин, нигә ананас ашыйсың Туфан абый дип. Ананас ташырга кирәк, ләкин ул төбәй бер түгел. Монарга күрә чит әйберләрне кую, рус классиксында кую, читилләрне кендә кую, безнең театрның ялгышы бар, нидә без Азиягә, Әзмирәҗәгать итәбез. Аларны белмибез. Менә мин авыл якада күз салыр идем. Европа театры безгә ул хәлле үрнәк була алмый.
Үзебезнекләр монда сезнекләр. Бер кем дә чакырылышының тише юк. Шул драматурглар да, режиссерлар да. Ул бит дәрәҗә китап чыккан шикелле кемдер әйтте я. Драматурга гәдә Камал театрында куелса, уларның бер китабы чыккан шикелле була дип. Аннан соң бер бар. Менә Марсель Хакимович Каос ия бит. Марсель Хакимович үстерәбеде. Режиссерларын да менә Ринато куяйды, бүтәннәр дә Зөлфәт тә куяды, ничектер. Сездер бөтен шикарный белән. Киттеләр дә, бөтенесе качтылар, артистлар да югалып бит. Сезнең бүген китсә хәзер, Равил абый, Ресей апалар. Театрда кем кала менә хәзер?
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар театрының һәм драматургиясының бүгенге хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшеп утырмыйсыз. Бу әңгәмәдә Туфан Минуллин, Раил Садриев, Ринат Аюпов, Радив Сәрби катнашалар. Ачыктан ачык барган бу сөйләшүдә иң төп фикер драматургларның иҗаты, сәхнә әсәрләренең язылышы һәм куелуы турында булды. Театр һәм драматургия кризистамы түгелме дигән сорау беркемне дә артык хафаламады. Чөнки хәзерге базар икътисады, глобализация чорында тамашачы туплау, тәрбияләү, тормыш һәм милләт алдында торган сорауларны дөрес чагылдыру бик мөһим. Шын театр үссен өчен җәмгыятьтә сүз иреге, иҗат иреге, иҗатчыларның үзләренең рухи сәламәтлеге ирекле булуы, шәһәрләрдә, авылларда яшәгән милләттәшләрнең ихтыяҗларын исәпкә алу да кирәк. Казанда 3-4 татар театры бар. Әмма бер генә булса да, музыкаль комедия театры, хәзерге тамашачы ярата торган мюзикллар юк. Иң гаҗәбе, театрлардагы хәлләрне яктыртып торучы шын тәнкыйть тә юк дәрәҗәсендә. Әлбәттә, буларның барысында бер юлы сөйләп тә хәл итеп тә булмый. Драматург Радив Сәгъди әңгәмәне дәвам иттерә.
Минем өчен театрларның вагы олысы юк. Кайсы театр минем әсәрне куя икән, шул театр минем өчен бөек. Минем өчен бу театр академиядан ким түгел. Хәт аягы аклап әле менә яңаны кузгалып китте икән. Чөнки ул театрның беренче адымларын ашканда иң беренче шоу җырчыларының берсе мин идем. Туфан абыйга да барып куллар койдырып, әллә кемнәргә 1000 кешегә барган кеше мин. Унар язучыны утыртып китәдер бу ага һәм бу театрны ачуы ул төбәге өчен бик кирәге. Драматургия турында. Менә бүгенге көндә исән драматурглар безнең, ну, әз язучылар белән басын алсак, 30-лап, минем санау буенча. Ә бит булган 5 драма әсәрләр язучы. Бүгенге көндә драматурглар белән эшләүче беркем юк. Бар ул, театр үз кабыршагына төрингәндә, үз кабыршагы белән яши. Шулай җиңермен дип уйлый. Кемдер тик торганнан гына Марсель кебек император булып утырасы килә. Ләкин Марсель кебек император булып утыр өчен, аның кебек фехтование буенча спортмастер булырга кирәк. И бер күз карашыннан 10 кеше сиңа буйсынырга тиеш. Аның өчен бит масфил булып торырга кирәк. Масфил аңнары ул алгына түгел, ул шәхси, талантлы. Менә хәмин карыйм, театрларда бардак. Уйлап куям, ә масфил кебек кешеләр кирәк булган икән бит. Мин Марсель абыйга барып бер кашан абый пьесаны куя алып жүрмәдем, чөнки мин Тинчурин театрында уйныйдырым. Минем өчен Тинчурин театрында спектакль куйсалар, миңа шул җитәрлеге. Фәриткә барып карадым бер мәртәбә. Ну, менә дә яшьләр театры өчен бара бу пьесалы, бу яшьләр театрына Ренат Каргыт тул пьесаны. Шуннан соң башка бармадым мин. И бармаячак монда җанлып та җирмәячак мин. Кирәк икән нәрсә телләр шуны куйсыннар. Бүгенге көндә иң куркыныч проблема без кризиста җәмәгә. Кризис шул авыру инде ул. Авыруны я дәвалап була, я үтереп, яңадан терелтеп була микән, аны белмим. Бүгенге көндә гомуми кризис бара. Кризис ресурда. Режиссер драматург белән эшли белмий икән. Драматург язган әсәрне төгәлләп сәхнәгә чыгара алмый икән. Ул режиссер түгел, ул кәсепче генә әсәр маташтыручы гына. Бүгенге көндә ресурларга нәрсә җитми. Кемдер драматургияне икенче планга ыргыта да, музыка белән шөгыльләнә, танцы-мансы, и калып утыра да, аңламыйча кайтып китә. Чөнки продукция бирелми, зритель аңламый. О чем идет речь? Ресурларның бүгенге көндә иң зур булдыра алмаган әйберләре актерны аша алмый. Педагоглар юк. Бары педагоглар Прасад Исәмбәт, бары Гали Харибович Хусаинов, Шулык Тумашев. Алар актер белән эшләре. Менә бер театрда бер режиссер җири 15 ел театрда эшләде. Актерлар дебиллар, актерлар профнегодный. 15 ел эчендә актер тәрбия алмаган икән, син кем саласы? Актерны театр училищесында әзерләп булмый. Актерны театр училищесы бетергән балалардан 4-5 елда, 10 елда әзерләп була. Аның инде эшкә алмаганы китеп бара. Бүгенге көндә ресурларның төп бәләләре нәрсәдә? Ресурлар дөбір шатырлы спектакльдер шығаралар сахнаға, халық жүрегіне өтіп кіре алмайлар. Сонан соң мақтау іздеп газет мәзетке шауып, кімдерді кетіртіп жазыралар. Қазір енді критиканың бітуі тұрды. Мына критика бітті. Ясаң дұшманға айланасың, мен жаза аламын критика әйберлер. Ләкин мені дұрыс аңламайшылар, мен дұшман енді. Егер де Ресул Ғабғали әйберлерін аңламай екен, хотя мен білгенді. Бұл әйберлер енді әлі қашан жазылған бұл қанунлар. Аны бүтін нормальный кісі біле, театр өлкесінде. Пьеса баштана, үстел артында, сахнада түгел. Сахнаға шыққан артист сөзін өзінікі кімі білуге тиіс. Застольный программа, задачаларын білу, задачаларын қою, сөз задачаларын. Бұл енді үстел артында біте. Егер актер шыға екен қолына пьеса тұтып, бұл бір қашан образ тұра алмай, сөзін ойлайша. Мен шундай актерларны білем, 30 спектакль ойнағашта пьеса көтеріп жүрген кісілерді.
Пьеса бит үстел артында тұра, сен дұрыс айтасың. Анда бит жиылаларда мен бит отырғаным бар, Шекспир пьесасын тексереді. Так, мында нәрсе көп нұқта қойған. Юқ қағана түгілдір бұл жамағат, ойлылар. Бір күн ойлылар, үш ойлылар. Туфан мен өлін тексеріп отырлар. Ол дұрыс жазмағасыз. Любой артист. Міне анды міне шәбетте бит олай болмай ол. Біз бей шаммайлар.
Міне шықты 5-6 тұн татар пьесасы, мен әзмәзгіне драматургияны білем, прозадан айыра білем хотя бы. Кімнің нәрсе жазғанын аңлай білем. Ашып қарайсың, бармақ біле санарлық драматургия, бармақ білен, не үшін шулай аңлатам. Бір үлісі әшнәлік жүрелерінің, әбір үлісі прозы білен драматургияны айыра білмей, драматургияны оқу қиын, ол сеңа сөйлеп бермей тұрмышыны. Шынки анда жазылған әйбір сахнада бұрға тиіс вақиға. Сахнада шуша әйбірні аңламаған жүрелерге менің претензиям бек зор. Өпкелесәлер, өпкелерлер, дұрыс анда аңлаушылар да бар, алары дәшмейдір деп ойлаймын керек жақта. Шуңа күре ярты китабында проза әсәрләре бұтылған. Шул проза әсәрінен режиссер әсәрләре ясамақшы була сахнада интеге, қәлі біте, аптырый. И шуңнан шул сүйләм сүзіне құрылған пьеса сахнаға шыға, и зритель келіп қарайды, икіншісіне келмей, шуңнан аптырыйлар. Нинди шәбәйбі қойған әйін бейді. Китабынаны үйе қайтқаш та ұқып бола, телезіп қарамасан.
Пьесалар жетмей деп саналса да, яңа театр пьесасы бәйгесіне дистәләгән әсәр тәкъдим ителә. Яшьләр театры җитәкчесе Ринат Аюпов әлеге бәйгене оештыручы өлкән коллегаларына канәгатьсезлеген белдерде.
Менә яңа татар пьесасына килгәндә, ул хәзер 5-нче ел бара ул. Һәм 5 ел дәврендә председательдә һәм Фәрит әфәнде дә бу эшкә мине кертмәй. Менә ничек әйтер мен дә мин драматургның эшен язган, яисә язып барган ниндер бер юнәлешен күрергә тиешме? Хәзер бик аптырадым мин дә. Нык усалландым быел. Менә сез укыган, сездән чыгып калган авторлардан булган пьесаларны иләктән төшкән тиге укып чыга башладым. Кемдер анда мине кертмек бу нигә? Нишләптер? Миңа пьеса кирәк. Пьеса кирәк, ләкин кертмиләр шушы нине укытырга. Шунда мин бер нигә тап булдым Татарстан синема дигән бер пьесага. Укып чыктым, мин шаккаттым. Шул әсәрне беренче периодта ма атып бергәннәр инде. Ләкин шунда бик матур бер проблема ята. Татарстанда кино төшүрүндә түгел, ә менә бер кинорежиссер үзенең авылына кайтып, Шәкүр Карак турында кино төшүргә тели. Бөтен нәрсә әзерләнеп беткән. Ләкин урларга авылда һәм тирә-якта ат юк. Татарның аты юк, татарның канаты юк. Менә бу пьеса миңа ошады да, һәм мин шаккаттым. Тоттым да ул әсәрне төшүр театрга менә тәкъдим иттем, алар дүрт кулап кабул иттеләр. Шул Илгиз Зәйнинке булып чыкты ул.
Менә бит нинди хикмәтле хәлләр килеп чыга. Сәнгатьтә һәм тормышта ат урлаучы турында кино төшерер өчен атларның булуы да кирәк икән. Халык арасында ат кына түгел, рух та сакланысын өчен язучылар һәм сәнгатькәрләр тормышны ничек бар, шулай итеп чагылдырсын өчен нәрсә кирәк, нәрсә кымашаулый. Менә шул турыда түгәрәк өстәлнең икенче өлешендә киләсе якшәмбедә Азатлык радиосы аша тыңларсыз. Ватаным Татарстан газетасы һәм Азатлык радиосының Казан бүлеге оештырган бу сөйләшүдә Туфан Миннуллин, Раил Садриев, Радип Сәгъди, Ринат Аюпов катнаштылар. Тапшыруны Римзил Вәли әзерләде.
Бүгінгі тапшыруыбыз шуның білән тәмам құрметлі тыңлаушылар. Есігізге түшіріп кетем, азатлық тапшыруларын сіз қысқа дұқынларда ғана түгіл, ERC-ін хәм интернет ашада тыңлай аласыз. Яңартылған интернет сахифа бізді язмаларыны оқып қына түгіл, сүретлерді көріп бола, өз фикірігізіні язып қалдыра аласыз. Адресіні есігізге түшірем www.azatlik.org. Рәхим етегіз. Азатлық радиосы сізге исәнлік саулық тілеп қала, Прага студиясында Али Ғилми болды, исән сау болыңыз.